U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Hrad už má návrh na jmenování Pilného ministrem financí. Škody způsobené mrazem vyčíslili vinaři na více než miliardu. Kampaň Slepí vrazi upozorňuje na nutnost zdravého zraku za volantem. Prezident už má návrh na jmenování poslance Ivana Pilného z hnutí ANO ministrem financí. O tom, že ho ve čtvrtek ráno poslal na hrad, informoval premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Dodal, že prezidentovi současně poslal návrh, aby se ministr životního prostředí a místopředseda hnutí ANO Richard Brabec stal vicepremiérem. Oba mají ve funkci nahradit šéfa ANO Andreje Babiše. Energetická společnost ČES neprodá hnědouhelnou elektrárnu Počerady firmě Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal finančníka Pavla Tykače. Podle dřívějších informací sice prodej elektrárny podpořilo představenstvo ČEZu, dozorčí rada ČEZu ho ale neschválila. Hlavním důvodem rozhodnutí byla podle předsedy rady Václava Pačese nejistá situace v oblasti hnědouhelné energetiky v Evropě. Vršanská uhelná nabízela za elektrárnu 10 miliard korun. Čínský výrobce telefonů Huawei chce v České republice v příštích letech investovat přes 8,5 miliardy korun. Investice by měly nepřímo vytvořit více než 4 000 pracovních míst. Prezident společnosti Kuo Ping to potvrdil při setkání s prezidentem Milošem Zemanem. Huawei chce s českým státem spolupracovat také na širokopásmovém připojení k internetu a na projektech tzv. Chytrých a bezpečných měst. Přes miliardu korun budou letos škody na vinicích po dubnových a květnových mrazech. Podle svazu vinařů to zřejmě ovlivní i cenu hroznů. Nejspíše stoupne až na 20 korun za kilogram. Hroznů bude podle vinařů méně. Mrazy zasáhly vinice 2 roky po sobě. Letos to bylo na konci dubna a začátku května. Vinaři odhadují, že na Znojemsku mrazy poškodily skoro 40% vinic. V Čechách jsou pak poškozené z pětiny. Ze zhruba 6 milionů řidičů v Česku má asi 500 000 takovou oční vadu, že by za volant vůbec neměli sedat. Vyplývá to ze statistik BESIPu. Podle autoklubu se o svůj zrak většina lidí nestará. Ze zákona musí řidič navštívit očního lékaře jen při žádosti o vydání řidičského průkazu a v 65 letech. Podle odborníků je to ale málo. Autoklub proto spolu s BESIPem spustili kampaň Slepí vrazi, která má lidi s řidičským průkazem dostat na častější prohlídky očí. Vliv první světové války na český sport a sportovce ukazuje nová výstava, kterou připravilo Národní muzeum v Praze v Národním památníku na Vítkově. Připomene osudy sportovních nadšenců, amatérů i začínajících profesionálů na poli válečném i sportovním. Expozice nazvaná Sport za velké války bude přístupná od pátku až do konce února příštího roku. A ještě krátce o pátečním počasí. Očekáváme jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na řadě je další díl seriálu Cizinci v Česku. Kostas Civos přišel do Československa před 30 lety. Působil v diplomacii a dnes přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na katedře řečtiny novodobé řecké dějiny. Klára Stejskalová si s ním povídala nejen o studiích helénismu, ale i o vztazích v řecké diaspoře žijící dlouhé roky v Česku.
Řekl bych, že jsme takový exotický malý obor, který ale má své místo v tom, že má seznámit dvě odlišné kultury. Každý rok přijímáme asi od 3 do 6 nových studentů. Vycházíme z toho, že jeden den nebudou mít jenom diplom novořecké filologie, ale že budou odborníci na tu oblast Jižního Balkánu, zejména na Řecko a na Kypr.
Řecko má do velké míry odlišnou mentalitu. Na druhou stranu máme určité styčné body v historii 20. století. Obě země si prošly diktaturami, přešly do nové demokratické společnosti. Když jste sem přijel v 80. letech, vzpomenete si ještě co třeba vás na české společnosti zarazilo?
Pro nás životní úroveň tehdejšího Československa spíše příjemně překvapila, protože byla z několika pohledů vyšší než v tehdejším Řecku. Ať už mluvíme o úroveň zdravotnictví nebo i úroveň vzdělávání.
Vím, že pokud jde o českou krajanskou komunitu, takže tam jsou určité napjaté vztahy. Je něco podobného i například v rámci řecké komunity tady v Čechách?
Masová přítomnost Řeku tady se datuje od roku 48-49. Vztahuje to s koncem občanské války v Řecku. V roce 49 tehdejší Československo přijalo 13 000 řeckých uprchlíků. Většinou se jednalo lidi, kteří sympatizovali s levici. Když my pak jsme přišli v roce 83, většina z nás studentů, tak jsme byli levicově smýšlející lidi. Potkali jsme se s našimi krajany. Ty z první generace byly ideově na stejné straně, ale už druhá a třetí generace viděla ten politický vývoj tady v Československu poněkud odlišně. Hodně z nich nám pomohla, abychom viděli, abychom se dívali na život československé společnosti dost realističtě, než jsme my si to představovali před naším příchodem.
O Řecku se v posledních letech často mluvilo v souvislosti s krizí. Vnímal jste i třeba to, že lidé smýšleli až někdy negativně na adresu Řeku?
Já neznám případ jiných evropských národa, který by podlehl takové masové psychoanalýze důrazem na ty negativní vlastnosti. Vnímám to takhle i ze strany mých příbuzných tady, kteří velmi často se mi vyptávali, co je na tom pravdy o řeckých důchodech a tak dále. Musím říct, že na tu krizi v Řecku zastávám takový názor, že velkou vinu nesme my samotní Řekové, protože my jsme volili tu politickou reprezentaci, která Řecko zavedla tam, kam ho zavedla.
Jak jste říkal, že žijete tady už 30 let, takže vlastně jste tady, dá se říct, úplně zdomácněl. Máte tady rodinu, děti už se asi spíš cítí jako Češi. Jsou nějaké řecké vlastnosti, které vás dnes jako Řeka třeba i rozčilují?
Řekl bych, že to, co nás vyznačuje v zahraničí, je ta inklinace, abychom se scházeli, abychom si povídali. A to, co mě nejvíc přitahuje k mé domovině a nemůžu to lehce najít tady nebo vynahradit, je řecká gastronomie.
Posloucháte Rádio Praha.
Pražská primátorka Adriana Krnáčová z hnutí ANO se obrátila na prezidenta Miloše Zemana, aby v Číně požádal o dvě pandy velké do zoologické zahrady v Troji. Půjčování ohrožených zvířat z nejlidnatější země světa provázejí vždy dlouhá diplomatická jednání. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček zatím nepotvrdil, jestli o tom český a čínský prezident mluvili. Praha si od černobílých medvědů slibuje vyšší návštěvnost zahrady. Pořad věnovaný pandám i politice připravil Filip Titlbach.
Zatímco panda sedí na prolézačce, čínský chovatel připravuje bambusy. Za přihlížení návštěvníků se snaží zvířeti pokrm vnutit. Panda ho ale nechce a bambus odhazuje na zem. V pozadí jde slyšet cvakání foťáků a hlasitý smích. Vedení Prahy doufá, že se podobných pohledů dočkají i návštěvníci zoologické zahrady v Troji. Huňaté zvíře ohromilo i primátorku Adrianu Krnáčovou z hnutí ANO.
To je takové smilé, velké, takový jako bíločerný velký maco, jo, který leží, spí a jí bambus.
Co znamená maco?
Maco je macko, jako medvěd takový.
Aha, to je slovenský?
No, po slovensky.
Jo,
no,
takhle.
Maco.
Cesta k pandě ale není jednoduchá. Aby ji město získalo, musí česká hlava státu o zápůjčku požádat čínského prezidenta.
Já jsem se písemně obrátila na pana prezidenta, ať tedy požádá pana prezidenta Číny o zapůjčení pandy. Takže to předchází, protože jiná cesta není možná. Bavili jsme se s panem prezidentem o to, on samozřejmě má pozitivní vztah k tomu, abychom pandu tady měli v Praze.
Jednání ale probíhají i na úrovni jednotlivých zoologických zahrad, jak potvrdil ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.
Tam je vstřícnost čínské strany velká.
A velká je i vstřícnost současného vedení Prahy. Bez podpory magistrátu by svůj plán zoologická zahrada uskutečnila jen těžko. Jednak kvůli tomu, že pronájem pandy není zrovna levný. Čína kvůli rozmnožování půjčuje celý pár. A za ten si podle smluv jiných zoologických zahrad účtuje kolem 24 milionů korun ročně. Kolik bude stát zápůjčka pandího páru pro Prahu, zatím podle Miroslava Bobka není jasné.
Není to, myslím, formálně pronájem. Oni se zapůjčují s tím, že ta zoologická zahrada dává příspěvek na ochranu pand a na projekty na ochranu pand. A ta částka je věcí jednání.
Podpora města je důležitá i proto, že pandy budou potřebovat vlastní pavilon. Peníze na něj půjdou z rozpočtu města. Pandárium se podle Bobka začne stavět brzy.
Teď byla uzavřena architektonická soutěž a začneme tedy dělat další kroky.
Další problém, který bude muset zahrada kvůli pandám řešit, je dovážení nebo pěstování bambusu. Tato rostlina totiž tvoří 99% pandího jídelníčku.
Tam není problém možná ani tak v tom, jestli by jedli ten náš bambus, byť jsou vybíravé, ale v tom množství toho bambusu. Tam je potřeba na jedince, myslím, asi 50 kilo na den, což tedy je opravdu hodně. A řeší se to v Evropě tak, že se kupuje z plantáží, které jsou ve Francii. Čili dováží se do těch míst, kde jsou pandy z Francie, případně ještě jsou někde jaksi další plantáže. Myslím si, že u nás by to mohlo být pro nějakého zemědělce zajímavé, třeba na jižní Moravě.
Areál zoo se pandám bude muset přizpůsobit. Stěhování čeká lední medvědy, kteří teď podle ředitele žijí v nevyhovujícím starém objektu.
Lední medvědi by se měli přesunout do toho protilehlé, na tu protilehlou stranu zoo, a pandy by byly zhruba v prostoru, kde jsou dnes lední medvědi. Ovšem šlo by o větší pavilon, také o restauraci, přídatné expozice a podobně.
Pražští chovatelé sní o tom, že odchovají mládě pandy. Třeba v roce 2015 se to podařilo v zoologické zahradě ve Washingtonu, kde se malí medvědi narodili dokonce dva. Zpráva se tehdy dostala i do hlavní zpravodajské relace americké televize CBS. 17-year-old Mei Zhang gave birth at 5:35 Saturday night. Mláďata se podařilo odchovat například taky ve Vídni. Peking má ve světě medvědů desítky. Všechna mláďata, která se zapůjčeným pandám narodí, ale patří Číně a musí se zemi vrátit. Podle pražské primátorky Adriany Krnáčové jde v chovu pand hlavně o prestiž.
My jsme vyhodnoceni mezinárodním Bedekerem jako čtvrtá nejlepší zoologická zahrada ve světě. Je to taková korunovace toho úspěchu mít pandu, protože všechny velké zoologické zahrady v Evropě tu pandu mají, jak Vídeň, tak Berlín, tak si myslím, že by bylo vhodné, aby ta Praha, když už jsme takhle pozitivně hodnoceni, tak by taky tu pandu mohla mít.
Pražská primátorka už taky tuší, odkud by případná panda pro pražskou zoo měla být.
Domnívám se, že když panda, tak přijde z Pekingu.
Ředitelé pražské a pekingské zoo mají totiž podle Krnáčové dobré vztahy. Sama primátorka pekingskou zahradu navštívila a otevřela tam výstavu o té pražské. Kromě prestiže by pandy trojské zahradě přinesly taky vyšší návštěvnost, ačkoliv ta současná rozhodně nízká není, jak potvrzuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Pražská zoologická zahrada od svého otevření v roce 1931 po zahájení letošní sezóny přivítala 60-miliontého návštěvníka. Jen za rok tuto zoologickou zahradu navštíví více než 1,5 milionu návštěvníků.
Zápůjčka pand pro pražskou zahradu má na magistrátu i kritiky. Nesouhlasí s ní třeba předseda zastupitelského klubu TOP 09 Václav Novotný.
Mě těžko, kdy někdo přesvědčí o tom, že kvartýr pro pandu má stát tolik jako 200 kvartýrů pro lidi. Jsem toho názoru, že ty náklady, ať už na získání nebo na výstavbu pavilonu, anebo na provoz a krmení pandy, jsou prostě neadekvátní. Taky se nemyslím, že pražská zoologická zahrada to nutně musí mít jenom s argumentem tím, že to přece mají ve Vídni a přece mají v jiných zoologických zahradách. Pražská zoologická zahrada je specifická, má svý ikony, koně Převalského třeba.
Novotnému taky vadí, že Čína pandy používá k navazování a udržování diplomatických vztahů.
Panda je prostě nástrojem politické hry Číny už desítky let. právě proto, že to Čína používá jako politický nástroj, tak právě proto bychom měli vícekrát uvážit, jestli to potřebujeme. A já jsem přesvědčený, že to nepotřebujeme.
Černobílé pandy jsou pro Čínu národním bohatstvím. Ve volné přírodě se jich vyskytuje okolo 1800. Chovné stanice po celém světě v současnosti chovají dalších asi 400 jedinců. Posloucháte Zaostřeno, u mikrofonu je i nadále Filip Titlbach a se mnou ve studiu sinolog Martin Hála, zakladatel projektu Synopsis.cz, který se věnuje dění v Číně. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hálo, co přesně panda pro Čínu znamená a kdy země začala takzvanou pandí diplomacii používat?
Tak panda je, jak všichni víme, živočich, který je specifický pro Čínu. Vyskytuje se pouze v Číně a jenom v jedné části Číny, v provincii Sichuan, v přilehlých bambusových pralesích. Protože je jedinečný v Číně, tak pro Čínu má velkou cenu v nejrůznějších oblastech. A mimo jiné v oblasti diplomacie, ta pandí diplomacie vlastně začala už ve středověku. První doložený případ darování pandy jakožto symbolického diplomatického aktu je zaznamenán z druhé poloviny 7. století, kdy jednoho pandu věnovala čínská císařovna Wu Zetian japonskému císaři. V novodobé době ta pandí diplomacie ve velkém se rozjela vlastně až v 50. letech s nástupem nového komunistického režimu, kdy ji začal využívat Mao Tse-tung k navazování různých strategických partnerství a k potvrzování strategických partnerství, takže vlastně první párek pand v té novodobé historii putoval v 50. letech do Sovětského svazu.
Bylo řečeno, že ty pandy se několikrát darovaly, ale v současné době se zapůjčují. Proč Čína zapůjčuje a nedaruje?
Tak k té změně došlo v roce 1984, kdy si čínská diplomacie uvědomila, že vlastně vzhledem k tomu, jak se jedinečným zdrojem pandů, tak může je využívat ještě jaksi intenzivnějším způsobem. Pandy napříště, tedy od toho roku 1984, pouze zapůjčuje za dosti významnou sumu, za významný poplatek a vlastně, alespoň teoreticky, se je může vyžádat i zpátky, takže v tom spočívá jistá výhoda pro regulaci, řekněme, vzájemných diplomatických vztahů.
Dokážete říct, kolik takových medvědů už Peking různým státům půjčil?
Jsou to řádově desítky zvířat, takže víme, že do toho roku 84, kdy ty statistiky byly poměrně úplné, tak Čína věnovala přes 20 pandů a od toho roku 84 ten počet, myslím, že se trošičku zvýšil, takže se dostaneme někam k 50 pandů.
BBC v roce 2013 přinesla text o nové vlně čínské pandí diplomacie, kde autorka shrnuje poznatky, ke kterým dospěla studie vědců z Oxfordu. Jak tedy pandu v diplomatických vztazích Peking používá v současné době? Změnilo se něco?
Změnilo se trošičku fungování celého toho systému. To zvíře panda, pojem pandy se výrazně politizoval. Takže panda už prostě není jenom zvíře, ale je to jaksi politický, diplomatický symbol. A tak se s ním také v Číně zachází. Čili jaksi v otázkách pandy už nejde jenom o nějaké ohledy, řekněme, z hlediska ochránců práv zvířat nebo podobných záležitostí, ale je tam jaksi vyšší státní zájem, dokonce zcela nejvyšší, protože ty transfery pand musí schválit samotný prezident Čínské lidové republiky.
Říkáte, že se panda stala politickou věcí. Ještě nějaké zvíře, které Čína takovýmhle způsobem politizuje?
No, zajímavé je, že třeba v případě České republiky v 50. letech, jak víme, v 50. letech panovala velmi intenzivní družba mezi Československem a Čínou. A v té době tím artiklem stvrzujícím tuhletu družbu na té, řekněme, zvířecí frontě byl nikoliv panda, ale velemlok čínský, což je také velmi zajímavé. Zvíře je rovněž unikátní pro Čínu, ale není až tak roztomilé jako panda. Ano.
Jako hůňatý medvěd.
Ano, nemůžete si toho velemloka pohladit, i když to bych nedoporučoval ani v případě pandy. Nicméně velemlok, pokud se nepletu, dodnes má svůj pavilon v pražské zoologické zahradě.
Čeho se Čína snaží docílit půjčováním pand nebo právě těch mloků?
Čínská lidová republika má jaksi velmi strukturovanou, velmi disciplinovanou a svým způsobem sofistikovanou diplomacii. V míře daleko větší, než je to běžné u států, jako jsme třeba my, ale do jisté míry i v míře větší, než je to běžné u některých velmocí. A panda a vůbec ta takzvaná soft power, ta slabá síla, ta měkká síla nebo slabá síla, jak se to překládá, nebo ten termín diskursivní moc, který se teď používá v Číně, je velmi výraznou součástí toho diplomatického úsilí. A ta pandí diplomacie je jaksi jedním kamínkem v celé té mozaice jaksi přísně strukturované čínské diplomacie. Mm-hmm.
A čemu to vlastně může pomoct té Číně? V jakých oblastech? V ekonomických, politických?
No, v ekonomické oblasti to samozřejmě pomáhá, jestli myslíte, ten poplatek za tu pandu, ale to není až tak významné. Jinak to pomáhá velmi výrazně v oblasti diplomatické, politické a částečně i ekonomické, protože ty oblasti jsou samozřejmě provázány, takže v mnoha případech byl zjevně transfer pandy navázán na nejrůznější další dohody, včetně dohod ekonomických. Ať už šlo o nějaké velké výrazné projekty, nebo třeba některé strategické suroviny, jako je uran a podobně. Čili ta pandí diplomacie je tam zasazena jakožto jaksi prostředek té diskurzivní moci měkké síly, prostředek, který má pozitivně naladit veřejnost v tom, kterém státě vůči Čínské lidové republice, prostředek, který je, jak už jsem říkal, vlastně spolitizován do té míry, že tam vlastně ani nejde už o to zvíře samotné, ale jde tam jaksi o vyšší státní zájmy.
Dělá to ještě nějaký stát s nějakým jiným podobně ohroženým zvířetem?
Nejsem si toho vědom, ale zajímavé je, že před 2-3 lety se Nový Zéland snažil vyměnit pandy za ptáky kivy, protože jak asi víte, tak ptáci kivy jsou rovněž autochtonní na Novém Zélandě, nevyskytují se vlastně v žádném jiném teritoriu, takže Nový Zéland si představoval, že jak se vymění toho unikátního ptáka z Nového Zélandu za unikátního medvídka z Čínské lidové republiky. Ta transakce se nepodařila, protože takhle to samozřejmě v Číně nefunguje. Čína má trošičku jiné záměry s pandou, než aby ho měnila za nějaká jiná zvířata typická pro to které teritorium.
K tomu se samozřejmě ještě dostaneme. My víme, a vy už jste to sám i naznačil, že o pandu musí požádat oficiálně prezidenta. Platí to tak ale ve všech případech? Opravdu se tím Pching zapůjčí vzácné zvíře jakékoliv zemi, jejíž představitel o něj požádá?
Nezapůjčí ho jakékoliv zemi, zapůjčí ho takové zemi, kde je to pro čínskou stranu výhodné, ano, kde čínská strana tím sleduje nějaké konkrétní cíle, nějaké konkrétní zájmy. Čili to samozřejmě předpokládá nějaký proces vyjednávání, než se to dostane až na tu úroveň samotného prezidenta.
Jaké konkrétní cíle jsou tady v Česku pro Čínu?
Myslím si, že to můžeme pochopit jenom jaksi v širší mezinárodní souvislosti. Nadnárodní, samozřejmě čínské zájmy v České republice se netýkají specificky České republiky jako takové, ale týkají se mnohem širších strategických úvah, týkají se čínských strategických priorit, které jsou v té poslední době vyjádřené právě takovými koncepty, jako je nová hedvábná stezka, ke které je volně přidružená ta regionální skupina 16+1, jejímž je Česká republika členem.
Já tu otázku se pokusím ještě otočit. Co by taková panda přinesla Praze, potažmo Česku, pokud tedy vynecháme zřejmě vyšší návštěvnost místní zoologické zahrady?
Já myslím, že by především přinesla tu vyšší návštěvnost zoologické zahrady. Předpokládám, že Pražané by byly velmi zvědaví, a nejenom Pražané, ale i širší veřejnost by byla velmi zvědavá na pandu, pokud by se skutečně dostal do pražské zoologické zahrady. V politické oblasti by to byl jaksi symbolický výraz toho obratu na Čínu, který reprezentuje část české politické reprezentace, zejména právě prezident Zeman. Samozřejmě by to byl jaksi takový hmatatelný symbol nějakých bližších vztahů, o které právě tahle část české politické scény usiluje. No a v pražské zoologické zahradě by to asi přineslo jisté logistické problémy, protože panda má také velmi specifickou stravu, kterou by musela ta zoologická zahrada zajistit, a samozřejmě by musela potom v oblasti ekonomické také zajistit ty náležité poplatky, které ale zase na druhé straně předpokládám, že by pokryla možná, to už je na managementu zoologické zahrady, by to posoudila, by možná pokryla ta vyšší návštěvnost. Mm-hmm.
A proč si myslíte, že o toho černobílého medvěda české hlavní město tak moc stojí? Opravdu jde podle vás jenom třeba o prestiž?
Já si nejsem úplně jistý, jaká je motivace třeba pražského magistrátu. Dokážu si představit, že v zoologické zahradě samozřejmě by to zvíře chtít měli, protože je skutečně unikátní. Nechápu, proč na tom tolik bazíruje pražský magistrát. A připadá mi, že v pražském magistrátu i v řadě dalších institucí mimo zoologickou zahradu se do toho zapojují silně ohledy politické. Právě taková ta konjunktura vzájemných politických vztahů, kterou razí prezident Zeman a někteří další politici v České republice.
Dokážete vyjmenovat příklady jiných států, kde byla ta iniciativa získat pandu a opravdu se takovým způsobem do toho zapojilo samotné město, samotné vedení toho města?
Těch případů je poměrně hodně. Některé jsou úspěšné, některé jsou neúspěšné. Byla celá řada kuriozních příkladů. Například ve Spojených státech se snažilo získat pandu dlouhá léta město Omaha pro svoji zoologickou zahradu ve státě Nebraska. Vyjednávalo s nejrůznějšími čínskými prostředníky, na což se zjistilo, že ti prostředníci patrně celou dobu vodili to město za nos. Další příklad z nedávné doby je právě Nový Zéland, kdy se do vyjednávání o pandu velmi výrazně vložil ministr obrany a při své návštěvě v roce 2015 v Čínské lidové republice se snažil, nebo to aspoň tvrdil, prosazovat projekt pandy pro zoologickou zahradu na Novém Zélandě v čínských armádních kruzích, což bylo poměrně neobvyklé, také se mu dostalo v velké kritiky v novozélandském tisku, který začal pochybovat o jeho politických prioritách. Čili těch příkladů, často velmi bizarních, je řada. Zdá se, že panda skutečně má v sobě nějakou enigmatickou sílu, která někdy lidi vede až k lehce iracionálnímu chování.
My už jsme zmínili, že všechna narozená mláděta pandy patří po té Číně. Odebrala v minulosti Čína zapůjčenou pandu nějakému státu?
Před pár lety, v roce 2010, se spekulovalo o tom, že Čína odebrala pandy, které předtím věnovala do Spojených států poté, co se prezident Obama sešel s tibetským duchovním vůdcem Dalaj Lámou, což, jak víme, Čínu vždycky v rozlítí. Čína samozřejmě v té době argumentovala zdravotními ohledy těch pand, konkrétně myslím, že to byla otázka jejich porodnosti, že nemohli mít mláďata nebo něco takového, ale pro většinu pozorovatelů to vypadalo jako, že je to vlastně takový symbolický trest za to setkání prezidenta Obamy s Dalaj Lámou.
Snaží se Čína prostřednictvím pandy nějak manipulovat s děním v těch konkrétních státech, které pandí pár ve svých zoologických zahradách mají?
Čína celá zjevně se snaží vykonávat pomocí těch pandů vlastně ten nějaký vliv, vyvíjet jejich prostřednictvím diplomatický vliv, získat si veřejnost v těch cílových zemích. Někdy to má trošičku komplikovanější okolnosti, jako třeba při vyjednávání o transferu pand na Tchaj-wan, což je samozřejmě jakákoliv otázka vztahu mezi Tchaj-wanem a čínskou pevninou, je vždycky otázka choulostivá. A to se odrazilo i na tom vyjednávání ohledně těch pand, které měly a skutečně nakonec dorazily do tajpejské zoologické zahrady. Bylo to skutečně velmi zajímavé, protože kromě jiného se tam jednalo i o takové technické záležitosti, jako jestli ten transfer pandy z Čínské lidové republiky na Tchaj-wan je vlastně jaksi domácí transfer zvířete, ohroženého zvířete, který nepodléhá některým standardům a normativním omezením ze strany světových organizací na ochranu ohrožených druhů, nebo jestli je to transfer mezinárodní, jak samozřejmě trvala tajvanská strana, čili tam ty peripetie byly poměrně komplikované.
Hypotetická otázka na závěr, protože se věnujete česko-čínským vztahům, dokážete odhadnout, jestli ta panda opravdu bude v pražské zoo?
Uvidíme, jak se budou dále vyvíjet ty česko-čínské vztahy. Zdá se, že zdaleka ne celá česká veřejnost je skutečně nakloněna tomu způsobu, jakým se vyvíjejí v posledních třech letech. I kdyby se tak vyvíjeli nadále, myslím si, že by to chviličku asi trvalo, než by ten panda skutečně do České republiky dorazil, takže myslím, že asi není příliš pravděpodobné, že by si ho teď přivezl prezident Zeman už s sebou.
Myslí si synolog a zakladatel projektu Synopsis.cz Martin Hála. Děkuji za rozhovor.
Děkuji vám.
A já ještě doplním, že pořad připravil Filip Titlbach. Vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.